Forrige søndag, da jeg havde vagt på Jonstrup-samlingen, så dukkede pludselig en mand, Henning Kirk, op og fortalte noget om sin fars vandrebøger. Faren, Bjarne Kirk, var dimitteret fra Jonstrup i 1933 og var den sidste, der havde vandrebøgerne fra årgang 1933. Og dem ville Henning Kirk gerne give til Jonstrup-samlingen nu. Jeg blev vældig interesseret, og vi aftalte at mødes en dag, hvor Henning Kirk på bånd ville fortælle om sin far. Og nu sidder vi her. Og
ja, min far, Bjarne Kirk, var søn af en malermester og havde 7 søskende. Og han var den første i en længere række af brødre, som blev skolefolk. Han kom på Jonstrup Seminarium i 1930, efter at have gået i preliminær
Præparatklassen,
ja. På Gentofte Skole.
Ja.
Men startede så i 1930, og var på et hold med flere markante figurer, hvoraf en var en dygtig tegner og karikaturtegner, Gade, som senere blev inspektør på Hareskov Skole. Og sådan som det var traditionen, så startede man med at skrive i en vandrebog, det vil sige, man lod en sådan protokol cirkulere mellem kollegerne på seminariet, og så skulle de skrive deres indlæg.
Og man gjorde det allerede i seminarietiden?
Ja, inden fra 1930 til 33. Og det vil sige, der er også omtale af dagliglivet, og så særlige markeringer på seminariet. For eksempel deres ceremoni med øjestenen ude i Jonstrup Vang.
Ved Afrodites øje.
Afrodites øje, ja. Og vandrebøgerne, de cirkulerede så også efter 1933. Og de var i funktion indtil slutningen af 1950'erne, og det vil sige, at de omfattede indlæg, hvor folk fortalte om deres debut inden for skoleverdenen som lærer i 30'erne. Og der er også flere spændende indlæg om, hvordan det var at være dansker under krigen. Og så nye udviklinger med sproget og med syn på pædagogik og flere andre ting. Og så var det særligt for min fars vedkommende, at han i 1947 var en af dem, der kom gennem nåleøjet og blev medarbejder på skoleradioen i Statsradiofonien. Og det er også noget, der figurerer i bøgerne med karikaturtegninger og omtale. Jeg ved ikke, om der var andre, der søgte ind, fordi der var stor interesse for at komme ind i skoleradioen, da den startede i 1947, men i hvert fald er der omtale af, hvad det betød for kredsen, at der var en af dem, som kom ind i skoleradioen. I det hele taget var det en spændende tid efter krigen, fordi der var så mange nye ting, der skulle i gang. Der var en fremskridtstro med skandinavisme og sange, nye sange, som især min far kom i berøring med, fordi han var med til at samle nye sange til danske skolekor efter krigen. Og det blev så også formidlet via skoleradioen, at der kom flere nye sange, som blev sunget af danske skolekor.
Var det en fuldtidsstilling i skoleradioen, så han holdt op som lærer?
Nej, det var en deltidsstilling. Og det var så helt for mig, fordi så blev der råd til, at jeg kunne blive født også. Fordi skolelærer tjente jo ikke så meget. Det der i 40'erne, 1940'erne. Men mit generelle indtryk af det, udover selvfølgelig, at jeg får nogle spændende insight-oplysninger om min far og hans udvikling, så er der meget Danmarks historie fra 30'erne og fra krigen og efterkrigstiden om skolevæsenets udvikling og meget om synet på mennesker og samfund, politik i efterkrigsårene. Så det er absolut både Jonstrup-historie og Danmarks historie, der ligger i de 5 bøger.
5 tykke bøger, ja.
Der er godt slidt og brugt.
Ved du, hvordan blev de afleveret videre?
Ja, der skete jo selvfølgelig det, at folk flyttede jo rundt omkring i landet. Der var nogen, der blev lærer i det fjerne Jylland. Og det vil sige, at man brugte postvæsenet. Og der, som det gælder for alle sådan nogle systemer, så har der været forsinkelser,
ja.
At nogen måtte rykkes for at få skrevet og få sendt videre til næste.
Jeg tænkte også, havde de en frist? Sådan,
måtte ja, de, ja, de havde nogle frister. Og der var min far inde i billedet, han var med til. Han var sådan en slags spejderfører for gruppen, og også i den proces med befordring af vandrebøgerne.
Mener du sådan, han svang pisken over de andre, eller?
Ja, jeg tror nok, at han følte sig forpligtet til at være en slags spejderfører.
Ja.
Og det var også noget, som Gade brugte til at karikere i flere sammenhænge.
Hvor blev din far ansat?
Ja, min far blev altså færdig i 33, og han blev med det samme ansat på Dyssegårdsskolen i Gentofte Kommune. Den var nybygget i 1932 i sådan en fin klassicisme-stil med stor aula og svalegange, som man også har eksempler på i Københavns Kommune og andre steder.
Ja.
En arkitektur, der desværre er blevet nedbrudt nu i pædagogikkens tjeneste, fordi man mente ikke, at sådan en aula der ville var fremmende for pædagogisk virksomhed.
Mm.
Men der blev han altså ansat der i 33, og der har altså også noget fra Dyssegårdsskolen, billeder og forskellige effekter om, hvad der foregik på sådan en skole med fremskridtstro og nye venner inden for pædagogikken og meget socialt liv og ikke så mange øgetimer. Fordi der var meget frivilligt arbejde blandt lærerne med aftenarrangementer.
Ja.
Og der var skolefilm. Og der var brogede aftener, revyer og meget andet, hvor min far var meget aktiv.
Ja. Hvor boede I?
Vi boede først i Vangede, og så da jeg var lille, så flyttede vi i 1949 til Søborg. Men vi børn, vi blev ved med at gå på Dyssegårdsskolen.
Ja.
Fordi der dengang efter krigen der var meget pres på skolerne, og vi ville ikke have eftermiddagsundervisning i Gladsaxe Kommune.
Det var de store overgange.
Ja. Ja, jeg er fra 47, som er den sidste af de tre meget store overgange.
Ja. Hvor mange søskende var I?
Vi var fire søskende.
Ja.
Men måske skulle jeg sige noget om skoleradioens start.
Ja, meget gerne.
Statsradiofonien, som Danmarks Radio hed dengang, ønskede at oprette en skoleradio. Der havde været udsendelser, som blev brugt i skolesammenhæng, men nu vil man gerne systematisere det, så vil man oprette en egentlig afdeling for skoleradio. Og det var på initiativ af Lavens, og så blev det Valdemar Christensen, der blev leder af den. Og der kom flere kendte navne ind der, som senere har gjort sig bemærket, blandt andet Laurits Bindslev og Kryger, som var en blændende interviewer.
Ja.
Og der var Ellen Nørholm, som blev aktiv inden for børneradio. Og de der skoleradioudsendelser, de startede så systematisk, og de blev brugt til at støtte udviklingen af skolevæsenet med pædagogikken og inddrage eleverne i at fortælle om deres hverdag og hvad de syntes om skole og liv og deres familieliv osv. Og en af de udsendelser, min far havde i starten, den hed Sesam, luk dig op, hvor børn blev inviteret til at ønske sig et sted hen i landet, og så deltage i en udsendelse om det sted. For eksempel var der en fiskerpige fra Vestjylland, der kom til Bornholm, oplevede Bornholm og var med i nogle interview. Og sådan var der mange børn, der fik nogle spændende oplevelser, og det blev så formidlet til andre skolebørn. Men det, som min far var mest aktiv med i starten, det var vel nok musikken, fordi der skulle indsamles nye sange og melodier til danske skolekor. Og der fandt jeg i min fars bog, der fandt jeg nogle tekster, der blev indsendt af kendte digtere. Blandt andet var der et bud på en sensommervise, Alex Scarfs septembervise, Jeg fandt originalen til den.
Ja.
Og så kunne jeg lokalisere min fars arbejde med at finde en melodi, der passede til, så han inviterede kendte komponister til at komme med bud. Og så matchede Otto Mortensens melodi, Alex Grafs fine tekst, så der kom en septembervis ud af det. Yeah. Og der var også andre årstidsviser, og der var andre tematiserede sange, som kom ind ved den lejlighed. Og de så blev sunget rundt omkring i danske skoler af skolegårdene.
Kunne de der korledere så rekvirere de ting fra skoleradioen, eller hvordan blev det distribueret? Ved du noget om det?
Nej, jeg kender ikke systematikken i, hvordan det blev distribueret, men de blev publiceret, de samme i hvert fald. Mm. Og radioens pigekor var også med til at promovere nogle af dem.
Ja.
Og det var min far også involveret i, fordi han vikarierede for Lise Jacobsen i 50'erne. Jeg tror det i alt 5 år, han vikarierede, hvor han samlede noget materiale og travlt beskæftigede. Så han cyklede i pendulfart mellem skole og radio. Det var nogle lange arbejdsdage. Men der er masser af spændende tematiseringer i vandrebogen, hvor man lærer noget om disse unge læreres syn på politik, hvor de er meget uenige, selvfølgelig.
Ja.
Og på forsvarspolitik.
Ja.
Efter krigen, der var meget forsvarsdebat.
Ja.
Der var om NATO og så videre. Og så var der synet på pædagogikken og skolens udvikling.
Ja.
Og der var under krigen var der flere passager, som blev censureret, fordi man var bange for, at teksterne skulle komme i kløerne på nogle forkerte. Så der er altså nogen, der har ytret sig ret bramfrit om besættelsen.
Ja.
Og det er der så en, der har sat sig for at censurere.
Ja, for det var forfærdeligt.
Og det var der også diskussioner om, hvorvidt det var rigtigt at censurere det.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Så der var spændinger i de linjer der blev nedfældet under krigen.
Jeg tænker, de har vel også produceret noget skolemateriale, mon ikke de har det?
Jo, det blev også kommenteret, hvad man beskæftigede sig med. Der var jo nogen, der gik videre inden for pædagogik. Nogle blev skoleledere.
Ja.
Og så var der forskellen mellem by og provins. Og der var hele spørgsmålet om landsbyskolen og realskolen og børnenes karriere i øvrigt, deres videre fart eventuelt til længere uddannelser. Der var masser af synspunkter på det.
Ja. Og det finder vi der.
Så det er skolehistorie.
Ja, det skal jeg love for. Ja. Fortalte din far hjemme sådan om sit arbejde? Eller ved du det igennem bøgerne?
Selvfølgelig vidste jeg noget fra hans arbejde, specielt med skolekor, som var hans store interesse.
Men, havde han kor der på Dysegårdskolen?
Han havde kor på Dysegårdskolen, og han blev senere sangkonsulent i Gentofte Kommune. En stilling, man oprettede, jeg tror det var først i Frederiksberg, hvor Knud Vad Thomsen startede med at blive sangkonsulent, som det hed dengang. Vad Thomsen var jo også leder af juniorscenen, radioens juniorscene, som også var møntet på skolebørn, at de skulle høre udsendelser for børn, spændende serier, radiospil over kendte bøger, som jeg også kendte til, fordi jeg selv var medlem af juniorscenen i starten af 1960'erne.
Var der andre, du fortalte om alle de der brødre, som din far havde, var der flere, der havde gået herude på Jonstrup?
Ja, min fars lillebror Børge, han gik der nogle år efter. Jeg ved ikke præcis, hvornår det var, men han var en blændende pædagog for en god skudsmål. Det har jeg oplevet senere, når jeg har mødt nogen, der har haft ham. Men han var først på Gentofte skole, og senere blev han skoleinspektør i Hillerød. Han blev skoleleder på en landsbyskole i Fræerslev, og senere skoleinspektør på Hammersholt skole i Hillerød Kommune. De andre var ikke faste lærere, men de var vikarer og fungerede som lærere, også inden for deres forskellige fagområder, som arkitekter, som læge og hvad de ellers blev til.
Havde din far overhovedet tid til at være familiefar med alt det arbejde?
Det havde han tid til, fordi han havde en hjemmegående husmor, som sørgede for at binde det hele sammen. og som var meget med, min mor var meget med i skolelivet. Men det var et vilkår for mange kvinder dengang. Ja, ja. Så hun var med i skolelivet på mange måder, som sådan en medhjælpende hustru, vil man kalde det i dag.
Ja, ja. Hvordan var det, at ens far var på samme skole, som man gik på?
Ja, det var jo det mærkelige også, fordi jeg havde ham selv sang og tegning.
Ja.
Men ikke som, vi havde ham ikke som klasselærer, som dansklærer, nogen af os. Men det lærte man at leve med, synes jeg. Jeg synes ikke, det var det store problem.
Men det har sådan igennem tiderne været meget diskuteret, om det var en god idé, eller det ikke var en god idé, at lærere havde deres børn gående på samme skole.
Nu var sang jo et mindre fag.
Ja.
Dengang, så det havde ikke så stor betydning. Det havde været anderledes, hvis det var et karaktergivende fag.
Ja.
Men jeg lærte jo meget om skolens andre lærere, fordi min far jo privat kom sammen med nogle af dem.
Ja.
Og vi blev meget indviet i alt det frivillige, der var med alle de mange revyer, brogede aftener, filmarrangementer, nordiske udstillinger, værtsudstillinger og ved hvad. Der var meget liv på skolen dengang.
Hvor mange elever var der, ved du det?
Der var over 1000 elever, da der var flest. Og vi sang i en morgensang i den store aula, ligesom Dan Tyrell har beskrevet fra Bakkegårdsskolen.
Ja, ja.
Og jeg havde det måske lidt på samme måde, når vi sang Lysets Engel går med glans, at jeg var lige ved at besvime, som Dan Tyrell gjorde på Bakkegårdsskolen.
Okay. For det var så flot?
Eller? Det var så flot med lyset, der kom ned fra overlyset.
Ja.
Der var overlyset ned gennem aulaen. Og så når vi 1000 elever sang de der Ingemanns, flotte Ingemanns salmer. Det var noget, der gjorde indtryk.
Ja.
Og så orglet, der bruste op fra anden sal. Og om lørdagen, hvor det var min far, der spillede på klaveret nede fra gulvet. Det var den rutine, man havde. Men dengang var det jo noget, der var med til at give skolen sådan en aura af kunst, af kultur og disciplin og samvær.
Hvad er din fars data? Hvornår blev han født?
Min far var født i 1912. En grundlovsbarn. Så det vil sige, at han var 18 år, da han kom.
Ja, på seminaret. Ja.
Seminaret.
Ja.
Og så døde han desværre tidligt. Han døde allerede i 1975. Men han havde jo en lang skolekarriere bag sig på det tidspunkt.
Ja.
Det må sige, over 40 år var han aktiv som lærer.
Ja.
Og i næsten 15-20 år som medarbejder i Danmarks Radio.
Blev han ved med det?
Ja.
Hvornår nedlagde man skoleradioen?
Det kan jeg faktisk ikke huske, hvornår
han
nedlagde, men han sluttede med at lave haveudsendelser før Søren Ryges tid.
Ja.
Der var han den i radioen, der lavede haveudsendelser.
Som ikke var skoleradioen?
Det var almindelig radio for voksne.
Så det gik han over til?
Ja. Og det trivede han godt med, fordi det var altid så at rejse rundt i landet og interviewe folk, som var meget optaget af havearbejde.
Men blev han ved med sådan at have dobbeltarbejde?
Ja, han blev ved med at have skolearbejde.
Han døde vel, mens han var i arbejde?
Han døde med dobbeltarbejde.
Ja. Tog det livet af ham?
Ej, det er svært at sige, om det var det, der var. Fordi det var ikke en livsstilssygdom, som sådan han døde af. Det var en lang arbejdsdag, han havde.
Ja.
Og så prøvede han at koble af i weekenden i haven. Altså havearbejdet var det afkoblende element.
Sagde du Søborg? Så?
Ja.
Hvor i Søborg var det?
På Christianehøj. En grund, der blev købt lige efter krigen. I øvrigt skrev de under den dag, bomben i Hiroshima faldt. Jeg ved ikke, om det var symbolsk for, at nu troede man på, at nu ville krigen være helt slut.
Han havde vel et godt liv?
Han havde et meget rigt liv.
Ja.
Også takket være min mor, som kunne formidle i familiens liv. Og så var det jo også, hvad skal vi sige, det var jo en naturlig forbindelse, der var mellem skolearbejdet og arbejdet i skoleradioen. Altså, der var befrugtning begge veje.
Ja.
Fordi det var jo skolefolk, der kom ind i skoleradioen i 47. Og det arbejde, man havde der, det smittede af på skolearbejdet også.
Ja.
Den pædagogik, man anvendte, den måde at vinkle temaer på. Ja. Der var også yderligere en aktivitet, som påvirkede hans skolearbejde. Det var, at han i 1951 var den danske leder af en flok skolebørn, som kom til USA på sådan en international skolelejr, som hedder Children's International Summer Village, hvor man skulle lade børn fra forskellige lande mødes og skabe fred for fremtiden.
Mm.
Man skulle lade dem møde hinanden, så de kunne lære at forstå hinanden på tværs af kulturer. Og der kom så 6 børn, 3 drenge og 3 piger fra Dysegårdsskolen i 1951 til USA. Og det var en stor ting dengang at komme til USA i en måned. Og det var også et arbejde, som smittede af på hans holdning til pædagogik. Der var mange nye vinde i USA med nye måder at se børneopdragelse og skolevæsen på.
Ja.
Udover at man lærte engelsk, fordi det var danskerne ikke så gode til, hvis de var fra før krigen, så var det mest tysk, man var vokset op med.
Ja. Deltog din mor i noget af hans arbejde?
Ja,
altså alt det frivillige der, hvor din mor
var? Ja, min mor var meget aktiv, når der skulle laves revyer og brogede aftener og selskabelighed i skolens regi. Også når det galt skoleradioen, fordi der var jo også nogle selskabeligheder og møder på tværs. Og så også mødet med klassekammerater fra realklassen. Altså fra hans egen realklasse, da han selv var elev. Der bevarede man også forbindelsen.
Du sagde, at han havde gået i præparantklasse på Gentofte skole.
Ja.
Men havde han også gået i almindelig skole der?
Ja, han gik på Gentofte skole, som dengang lå på Averhøjvej.
Ja.
Nej, på Skolevej, hvor Averhøj Gymnasium nu er.
Nå.
Det var Gentofte skole.
Ja. Og der tog han realeksamen?
Der tog han realeksamen. Og det har været i 29.
Og så gik han
lige... Og så har han gået lige over i præparantklassen.
Ja.
I 29, og så kom på Jonstrup i 30.
Ja. Var du selv noget, du selv at være med i noget af det der, sådan som stor dreng i noget af de ting, nogle af de ting, der revy og sådan noget? Var du med i sådan noget?
Nej, jeg var ikke selv med. Jeg var med i skolekoret. Og det var mine to søstre også. Mine to store søstre, de var også med i skolekoret. Og det var ret professionelt, fordi der var mange øvetimer. Også med musik, fordi der var et hornorkester, som han også havde med at gøre. Og det hornorkester var i øvrigt i spidsen, dengang skolen kom tilbage, efter at den havde været brugt som flygtningelejr.
Ja.
Tyske flygtninge var jo på mange skoler rundt omkring i landet.
Ja.
Og de var også fra i begyndelsen af 45. Der var skolen bolig for vel flere hundrede flygtninge. Og så var Dysegårds eleverne, de var så på Bakkegårdsskolen om eftermiddagen. Men i efterårsferien 1945, der marcherede de tilbage til Dysegårdsskolen. Og det findes i lokalarkivet for Gentofte, hvor man kan se, at eleverne vandrer i samlet trop med hornorkestret forrest og min far aktiv ved siden af.
Ja.
Men det var jo barske tider, fordi det havde været forfærdelige forhold for de der flygtninge. De blev jo ikke behandlet særlig godt, selvom mange af de tyskere ville sige, at de blev behandlet godt.
Ja.
At de fik noget at spise, og de fik logi. Men det var barske vilkår, og de var jo syge, mange af dem, der kom.
Ja.
Og børnene døde som fluer i starten.
Ja. Det har der været en del skriverier om.
Hvor de jo blandt andet ikke fik lægehjælp nok, fordi man ikke kunne finde ud af, om det var danske lægers ansvar at behandle disse tyfusramte børn. Så der var mange spændende og indgribende hændelser undervejs i min fars karriere. Og karrieren afspejler også en spændende epoke i Danmarks historie på mange måder. Også for skolernes udvikling, pædagogikken og den politiske udvikling.
Så det er et skatkammer, du er kommet med, det er de der bøger?
Det er et skatkammer.
Ja, den glæder vi os rigtig meget til.
Der er mange sjove detaljer. Der er også noget om sprogets udvikling. Min far, han skrev konsekvent navnord med lille. Fordi det var der en bevægelse for, at man ville som noget antigermansk allerede i 30'erne.
Ja.
Der var der en bevægelse for at skrive navnord med lille.
Ja.
Også startsætningen, eller startordet i en sætning, skrev han med lille.
Nå.
Med sirlig håndskrift.
Okay.
Og der var diskussionen om bolleord.
Ja.
Og så videre.
Ja.
Så mange af de her finesser med sproget var også afspejlet i indlæggen i vandrebøgerne.
Jeg sidder og tænker på det der med hans forhold til musik og sådan noget. Tror du, det var kvalificeret ham til at komme i skoleradioen? For du sagde noget med, at der var mange ansøgere om det. Hvad kunne han særligt?
Jeg tror nok, at det var et aktiv, at han både havde været aktiv med korledelse og med orkesterledelse.
Ja.
Og han komponerede også musik.
Ja.
Så den facet har nok været af betydning for, at han var valgt. Og så var han også, han havde sådan en vis tro på sig selv.
Mm.
Og gik meget ind for det, han arbejdede med.
Ja.
Og han var noget, der lå hans hjerte nær, det var samarbejdet i Norden, som fik stor betydning efter krigen.
Ja.
Og det var også noget, han gjorde med skolekoret. Han rejste rundt til de nordiske lande og optrådte med skolekoret, og han modtog skolekor fra de nordiske lande. Der var meget nordisk udveksling, og der var meget tro på, at det nordiske samarbejde skulle være med til at være fredskabende. Det indgik jo også i diskussionen om NATO, og der var en modstand mod NATO, som var forankret i, at man troede på et nordisk samarbejde, også om forsvarspolitik.
Ja.
Så det nordiske, ligesom i 1800-tallet med skandinavismen, det havde en stor betydning, også i det pædagogiske, og i udviklingen af det danske sprog, som man så i relation til de nordiske sprog. Mm.
Tror du, vi er kommet omkring hele historien, eller?
Historien er lang, men resten af historien fortælles. I hvert fald detaljerne kan man læse om i disse spændende indlæg.
Ja.
Og ved at kigge på de fine karikaturtegninger.
Ja. Det glæder vi os meget til. Jeg vil sige mange tak for din beretning.
Ja, selv tak.
Det er i dag den 16. marts 2017. Jeg hedder Nina Nørager Nielsen.